Municipal do Partido Popular vamos a levar ao próximo pleno unha proposición para solucionar a problemática que existe na carretera que vai do Burgo a Villamayor de Negral. Concretamente, no lugar do Burgo, existe unha fonte, un manantial no medio da carretera que discurre por enriba dela. Hai un importante bache, o cual dificulta a circulación, é un peligro para a circulación, e debemos recordar que por este sitio pasa o camiño primitivo, onde están a pasar peregrinos e vehículos e conviven. Cualquier día, pues, temos que lamentar algunha desgracia dada a situación que se atopa. Isto é unha das propostas que levamos. Outra proposta que levamos é que se faga a carretera de circunvalación do Burgo, algo que leva xa programado desde o ano 2006, e que a data de hoxe non se fixo nada para arreglarlo. Sería unha solución para alonxar os coches do camiño primitivo e que os peregrinos, polo menos neste tramo, pudesen circular con certa comodidade sin risco para a súa integridade física.